Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih 30 minuta sa vama Mahir Elšani i Leila Omeragić-Ćatić. Petak je 29. april, ovo su vijesti dana. Kijev saopštio da je za danas planirana evakuacija civila iz fabrike Azovstal u Mariupolju, gdje su ukrajinske snage i civili okruženi ruskim trupama. Producentkinja Radio Slobodna Evropa, Vira Hirić, poginula od ruske rakete koja je pogodila njenu kuću u Kijevu. Prevoznici u Banja Luci na protestu zaustavili autobuse u centru grada i ponovo zatražili povećanje cijena karata, te poručili da su spremni i na radikalnije korake. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Nikole Koprivice, koji se tereti da je 92. učestvovao u likvidaciji bošnjačkih civila na Sokocu. Mevlid Jašarević, koji je osuđen na 15 godina zbog terorističkog napada na američku ambasadu u Sarajevu 2011. zatražio da ostatak zatvorske kazne odsluži u Srbiji. Lista Albanaca osvojila poslanički mandat u Skupštini Srbije. Evropska komisija očekuje saradnju sa novom vladom Crne Gore. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije utvrdilo da su bile lažne dojave o bombama u 23 srednje škole u Beogradu. Turska optužuje Grčku za narušavanje vazdušnog prostora. Vrhovni vođa Talibana poziva na međunarodno priznanje njihove vlade. Vrijeme sutra, sunčano uz umjerenu oblačnost, a dnevne temperature između 17 i 25 stepeni. A u emisiji ćemo pored ostalo govoriti o uličnoj akciji u Doboju zbog nelegalne i nekontrolisane eksploatacije šljunka, kojim se devastira životna sredina i nanosi šteta budžetima. Predstavnik neformalne grupe građana Esad Bećirović.
Prema nekim podacima vidjeli smo da su to neki milionski iznosi gdje ti nestaju, znači, a sa druge strane mi nemamo sredstava, znači, u budžetu kada tražimo za sport, kad tražimo za kulturu, kad tražimo za socijalne usluge.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše priče.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
State Department je najavio dodatnu podršku Bosni i Hercegovini u okviru Fonda za suzbijanje ruskog uticaja. Radi se o najnovijem paketu američke vojne pomoći Ukrajini, u okviru kojeg će biti izdvojen novac za neke balkanske zemlje, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. BiH nema jedinstven stav u vezi rata u Ukrajini i sankcija prema Rusiji, jer član predsjedništva Milorad Dodik insistira na neutralnosti. Rusija se protivi ulasku Bosne i Hercegovine u NATO i ne priznaje visokog predstavnika. Istovremeno podržava sve odluke Skupštine Republike Srpske o neustavnom prenosu nadležnosti sa države na entitet. O tome u temi Milorada Milojevića.
Sjedinjene Američke Države trebale bi da u okviru pomoći Bosni i Hercegovini razmotre i opciju podrške u obuci oružanih snaga u BiH, kako bi se osposobile za odvraćanje od mogućeg prelijevanja rata iz Ukrajine u Bosnu i Hercegovinu. Dio je to reakcija analitičara na najavu State Departmenta da će BiH biti pružena dodatna podrška u okviru Fonda za suzbijanje ruskog uticaja. Radi se o najnovijem paketu vojne pomoći Sjedinjenih Američkih Država Ukrajini vrijednom 713 miliona dolara, u okviru kojeg će biti izdvojen novac za neke balkanske zemlje, uključujući Bosnu i Hercegovinu. Iz američkog State Departmenta nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa koji je to iznos koji će biti izdvojen za Bosnu i Hercegovinu, niti za koje aktivnosti su planirana ta sredstva kroz Fond za suzbijanje uticaja Rusije. Enver Halilović, bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji, za Radio Slobodna Evropa ističe kako se ruski uticaj sastoji primarno u podršci separatističkih tendencija i politike rukovodstva Republike Srpske, što se manifestuje i kroz kontinuirano ponašanje Rusije u Savjetu za implementaciju mira, gdje Rusija ne podržava osude takvih aktivnosti.
Budući dakle da se rat u Bosni i Hercegovini faktički može proširiti iz Ukrajine na istoj političkoj matrici u ovom momentu kakav se vodi u Ukrajini u ovom momentu, to dakle znači da bi pomoć uz jačanje privrednih kapaciteta Bosni i Hercegovini mogla da bude i obuka vojnika i starješina za odvraćanje od mogućeg rata u Bosni i Hercegovini. Podrška planu na Bosni i Hercegovini za brži ulazak u NATO jačanjem dakle demokratskih političkih procesa u Bosni i Hercegovini, jačanjem medijskih i drugih prije svega političkih sloboda.
Halilović ističe i da Rusija nema veliki utjecaj na ekonomiju u BiH, ali da je Bosna i Hercegovina vezana za Rusiju gasovodom, te činjenicom da je u vlasništvu ruskih kompanija jedina naftna industrija u Bosni i Hercegovini, rafinerija u Brodu. Nevenka Zazović, vojni i politički analitičar, mišljenja je da bi se američka podrška mogla očekivati u slučaju ruskog veta na produžetak mandata međunarodnim mirovnim snagama u BiH, EUFOR-u, u novembru ove godine.
Rečeno je da se razmatra više varijanti kako bi se to nadoknadilo, odnosno kako bi se to spriječilo, odnosno kako bi neke druge snage došle u Bosnu i Hercegovinu.
Bosna i Hercegovina nema jedinstven stav u vezi rata u Ukrajini i sankcija prema Rusiji, jer član državnog predsjedništva Milorad Dodik insistira na neutralnosti. Dodik je i u kontinuiranom kontaktu sa ruskim ambasadorom u Bosni i Hercegovini. Rusija se protivi i ulasku BiH u NATO i ne priznaje visokog predstavnika u BiH. Istovremeno podržava sve odluke Skupštine Republike Srpske o neustavnom prenosu nadležnosti sa države na entitet. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U srijedu je u Osnovnom sudu u Banja Luci održan glavni pretres protiv Radio Televizije Republike Srpske po tužbi Indica Solomona Samuela zbog klevete. U tekstu koji je objavila ova medijska kuća, Samuel je opisan između ostalog kao stručnjak za obojene revolucije. Zbog šikaniranja koje je kasnije pretrpio, Samuel, koji je nekoliko godina prije toga živio u Banja Luci, morao da se odseli. Detalje donosi Goran Katić.
Morao sam da se odselim iz Banja Luke nakon što sam u pojedinim medijima okarakterisan kao špijun, priča za Radio Slobodna Evropa Indijac Solomon Samuel, programjer koji na Osnovnom sudu u Banja Luci tuži Radio Televiziju Republike Srpske za klevetu. Nakon što je prisustvovao skupu podrške grupi Pravda za Davida 2018. godine, ovaj indijski državljanin se pojavio u tekstu na portalu Banjalučke alternativne televizije, koji je od njih preuzeo RTRS. U njemu je on opisan kao stručnjak za obojene revolucije. Samuel kaže da mu je na prvu sve djelovalo smiješno i neozbiljno.
Kada sam pročitao članak, smijao sam se tom neprofesionalizmu i glupoj priči, ali bilo je ljudi koji su to uzeli za ozbiljno. Ako pročitate komentare na društvenim mrežama, ljudi su bili bijesni, neki su čak pisali da me treba ubiti ili poslati u zatvor. Zaista sam se prepao da postoje ljudi koji mogu da povjeruju u ovu glupu priču.
Nakon toga krenuli su problemi za Samuela, koji se 2011. doselio u BiH, gdje se i oženio. Svekar i svekrva koji rade u Tesliću su počeli da imaju problema na poslu, te su ga pitali zašto je morao da se miješa u to. Problema na poslu je imala i njegova supruga, koja je na kraju morala dati otkaz. Odnosi sa njom su se kasnije pogoršali, te su morali da se razdvoje.
Nakon toga sam počeo tražiti posao u Banja Luci da promijenim firmu, ali svi su rekli da ne mogu da me zaposle jer moram da sperem ljagu sa svog imena. Naravno, ko bi htio da zaposli nekog ko je optužen da je špijun? To nije dobro za kompaniju i nisam mogao da nađem posao. Čak sam dobijao i prijetnje smrću.
Samuel kaže da je od alternativne televizije dobio izvinjenje i odštetu, što mu je, kaže, dovoljno. Dodaje da je samo jedan advokat pristao da ga zastupa, Marko Mikiš iz Banja Luke. Advokat za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da će njegov klijent dobiti odštetu, iako, podsjeća, nema zakona kojim se RTRS može obavezati na javno izvinjenje.
Prije svega živimo na Balkanu, gdje živimo čovjek i druge boje kože, čovjek i druge nacionalnosti. Sam po sebi izaziva znatiželju, čudne poglede, čudne reakcije ljude i god da se pojave, ako se nalaže. Sa tim su on čovjek ugrozio sigurnost. Mislim, to su jako teške optužbe.
Državljaninu Indije na sudu u Banja Luci podršku su pružili članovi grupe Pravda za Davida. Ozren Perdu, aktivista ove grupe, kaže da je on lično slične stvari doživio, a nakon toga nije dobio nikakvu vrstu satisfakcije.
Sve je krenulo od tog članka nesrećnog RTRS-a. Mislim, ja to koristim i teže riječi. Za mene je taj članak monstruozan, jer ono što su oni njemu radili i kroz šta je taj čovjek prošao je zaista nevjerovatno. I najtužnije od svemu tome je što nema odgovornosti prave utvrđene.
Odluka suda bi trebalo da uslijedi u roku od 30 dana. Samuel kaže, ako bi došlo do izvinjenja, možda bi se i vratio u Banja Luku. Ipak, podsjeća, kada se pogrešnim narativom uništi nečija ličnost, nema povratka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crna Gora dobila je drugu vladu za manje od 20 mjeseci od parlamentarnih izbora održanih u augustu 2020. Razlike i sličnosti između dojučerašnje Krivokapićeve vlade i novoformirane vlade Dritana Abazovića predstavlja Srđan Janković.
Vlada Dritana Abazovića je 13. od uvođenja višepartijskog sistema 1991. godine i druga manjinska vlada u istom periodu. Vladu čini 6 partija koje imaju svega 16 poslanika od ukupno 81. a podršku će im davati 30 poslanika Demokratske partije socijalista. Prethodna vlada je imala tanku većinu od 41 poslanika prosrpskog, Demokratskog fronta, Demokrata i Građanskog pokreta URA, Abazovićeva vlada je jedna od najglomaznijih, s obzirom da ima 18 ministarstava, dva ministra bez portfelja i 4 potpredsjednika koji su ujedno i ministri. Prethodna je imala 12 ministara i jednog potpredsjednika. U sastavu ni prethodne ni ove vlade nema Demokratske partije socijalista, predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, koja je vladala prethodne 3 decenije. Abazovićeva vlada je jedna od rijetkih koja je formirana, a da joj nisu prethodili parlamentarni izbori. Ona je rezultat raspada vladajuće većine koja je pobjedila na izborima avgusta 2020. godine i obaranja njihove vlade i premijera Zdravka Krivokapića. Skoro 3 mjeseca trajali su pregovori o njenom formiranju, od početka februara do kraja aprila, gotovo isto kao i prethodne. Dogovor o formiranju vlade pomogle su diplomate dijela zapadnih zemalja, dok je prethodna Zdravka Krivokapića formirana u manastiru Ostrog uz posredovanje Srpske pravoslavne crkve. U vladi su predstavnici svih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori, Crnogoraca Srba, Bošnjaka Albanaca i Hrvata. Prethodna Krivokapićeva vlada bila je gotovo jednonacionalna, sastavljena uglavnom od Srba. U vladi su osim 2 ministarke sve stranačke ličnosti, za razliku od prethodne Krivokapićeve, u kojoj je samo Dritan Abazović bio političar, dok su ostali bili nepartijski kadrovi, te je nazivana ekspertskom. Jedine 2 partije koje su glasale za obje vlade su Abazovićev građanski pokret URA i Socijalistička narodna partija. U sastavu ove vlade od 21 člana su 4 žene, koliko ih je bilo i u prethodnoj vladi, od 14 članova. Rok trajanja vlade je oročen na godinu, nakon čega će se sumirati rezultati i vidjeti šta dalje. Krivokapićeva je vlada bila izabrana na 4 godine, ali joj je izglasano nepovjerenje nakon 14 mjeseci. Programi obje vlade sadržali su vladavinu prava, borbu protiv korupcije, ekonomski razvoj, reformu izbornih zakona, posvećenost evropskim integracijama, zaštiti životne sredine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
U ovosedmičnom TV Liberty govorimo o ulozi i utjecaju Rusije u Bosni i Hercegovini. U emisiji gledajte. Nakon indirektne ruske prijetnje Bosni i Hercegovini u slučaju učlanjenja u NATO savez, alijansa obećala veću podršku zemlji. Šta to konkretno znači? Gost emisije je Neven Anđelić, profesor međunarodnih odnosa na Regents Univerzitetu u Londonu.
U NATO Bosna i Hercegovina, to je osnovni interes Bosne i Hercegovine u ovom momentu zbog sigurnosti države, a i NATO-v interes zbog promjene geopolitičke situacije kao što vidimo u Ukrajini.
Dok pojedini vlastodržci izražavaju podršku politikama Moskve i od nje traže podršku za svoje naume, provjerili smo kako na Rusiju gledaju građani Banja Luke.
Ja volim Rusiju, volim svoj narod i crkvu i to i podržavam. Nekako pristalica sam Rusije, naravno, ne podržavam i žao mi je naroda koji nevino strada.
Emisiju gledajte od subote 30. aprila na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Neformalna grupa građana za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne organizovala je u Doboju uličnu akciju kako bi ukazala na to da je ovo područje i dalje ugroženo od poplava, te da se i pored toga i dalje zbog nelegalne i nekontrolisane eksploatacije šljunka devastira životna sredina i nanosi višemilijonska šteta republičkom i lokalnim budžetima, te omogućava protivpravno obogaćenje pojedinaca. Više u priči Arnesa Grbešića.
Šljunak je javno dobro, nije rezervisano za bogaćenje pojedinaca i interesnih grupa. Poručili su u Doboju aktivisti koji se zalažu za legalnu i kontrolisanu eksploataciju u slivu rijeke Bosne, govori Ljubinko Đurić iz Centara civilnih inicijativa.
Imamo u Doboju 11 registrovanih preduzeća privrednih društava koje se bave među ostalog djelatnošću eksploatacijom šljunka. Ono što je, znači, što je izvjesno je da i u vode, javne ustanove vode, ima trenutno aktivnih ugovora kada pitanje Doboj samo sa 2 privredna preduzeća. Druga privredna preduzeća nemaju odobrenje za vađenje šljunka.
Neadekvatna kontrola vađenja riječnog šljunka direktno ugrožava preko 100.000 građana u Doboju, Modriči, Vukosavlju i Bosanskom Šamcu.
Da li one vade ili ne, znači oni imaju svoju djelatnost, imaju eksploataciju šljunka, odnosno znači postavlja se pitanje šta, na koji način dolaze do tog šljunka, znači upućuje na moguću korupciju kada je ta oblast u pitanju.
Predstavnik neformalne grupe građana za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne, Esad Bećirović.
Tražimo da se reguliše taj postupak, jer velika je šteta koju trpi i entitet Republika Srpska, znači mislim na budžet, i grad Doboj. Prema nekim podacima vidjeli smo da su to neki milijonski iznosi gdje ti nestaju, znači, a sa druge strane mi nemamo sredstava, znači u budžetu, kada tražimo za sport, kada tražimo za kulturu, kada tražimo za socijalne usluge.
Dobojska policija je prije 7 mjeseci podnijela izvještaj okružnom javnom tužilaštvu protiv 2 firme iz Doboja i Dervente zbog nelegalne eksploatacije. U policijskoj prijavi tada je navedeno da je firma iz Dervente nezakonito iskopala 240.000 kubika šljunka i pijeska u vrijednosti od 2.300.000 maraka, odnosno oštetila entitetski i gradski budžet za 140.000 maraka. Ponovo Ljubinko Đurić.
Taj predmet je još uvijek u razmatranju kada je pitanje okružno javno tužilaštvo. Pored ovog slučaja mi imamo podignute 3 optužnice za slučaj Osječani. To je brutalna devastacija zemljišta na području Osječana, Grapske i na tom dijelu od Kostajnice. Kada je u pitanju Doboj, mislim da je u pitanju zakazalo je pravosuđe.
Neformalna grupa građana za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne zalaže se za to da uređenom, konkretno definisanom legislativom nadležne institucije dodjeljuju koncesije ili daju administrativne dozvole sa preciziranim količinama očišćenog materijala i eksploatisanog šljunka. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
15 mještana Velikih Crljena tužilo Elektroprivredu Srbije zbog uskraćenog ustavnog prava da žive u zdravoj životnoj sredini. Tvrde da je uzrok zagađenja najstarija termoelektrana u državi Kolubara A, za koju se Srbija obavezala da će ugasiti do 2023. godine. Ali rat u Ukrajini, koji je doveo do krize na tržištu energenata, može da poremeti planove za gašenje termoelektrane. Za to vrijeme tužba mještana protiv Elektroprivrede Srbije je na početku, iako advokat upozorava da su sudski postupci zbog zagađenja hitni. U Velikim Crljenima bila je Nevena Bogdanović.
Sat otkucava za najstariju termoelektranu na ugalju Srbiji. Država se Evropskoj uniji obavezala da do kraja 2023. ugasi sve blokove Kolubare A u Velikim Crljenima. Dok vlast poručuje da se uglja ne odriče, sat je uveliko otkucao kod Radisava Jovanovića, koji gotovo svakog jutra čisti pepeo. Termoelektrana mu je na 250 metara od kuće.
Ne možeš da otvoriš prozore. Zimi, crni snijeg, šljaku čistiš svaki dan, ima kad ti škripi pod nogama šljaka.
Rat u Ukrajini, međutim, može da poremeti planove za gašenje elektrane. Stručnjaci upozoravaju da zapadne sankcije Rusiji mogu dovesti do nestašice energenata na svetskim berzama. Zbog toga bi i Srbija mogla da preispita planove za odustajanje od prljavih izvora energije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je krajem marta najavio kopanje uglja u punom kapacitetu.
Da sprovodim zelenu agendu, ne bismo imali struje večeras. Ovdje bismo u mraku pričali, a ljudi bi se smrzavali kod svojih kuća.
Kolubara A, 50 km od Beograda, počela je sa radom 1956. godine. Tada je bila najveći energetski objekat u državi. Vremenom su se postrojenja Elektroprivrede širila i približavala domaćinstvima, a rasla je i deponija pepela u Velikim Crljenima, prisjeća se Jovanović.
Da je to štetno za otpadne vode, za podzemne vode, za zemljište, za vazduh. To od nas ljudi je malo ko znao. Niko nije došao kod nas da kaže, ljudi, vi ste ugroženi, ovo je zagađeno područje.
Na pitanje da li im je nuđeno da se isele, Milan Stojedinović iz Velikih Crljena odgovara.
Kam lepe seće, jer je prvi potiši cug.
Ističe da se i na njivama i voćnjacima u blizini termoelektrane proizvodi hrana koja završava na pijacama.
Šljaka na useve, crna pšenica, crn kukuruz.
Radisav Jovanović je uzorke zemlje sa svog imanja dao na analizu.
Moje zemljište je totalno puno teških metala i tamo imamo sve, kukuruz, soju, voće, sve to prodajemo mi.
Jovanović i Stojedinović tvrde da Elektroprivreda Srbije negira posljedice zagađenja i da im više ne plaća odštetu za useve. sa još 13 meštana podneli su tužbu. Njihov advokat Sreten Đorđević ističe da je jedinstveno u sudskoj praksi Srbije, jer se poziva na Evropsku konvenciju o ljudskim pravima.
Ovim ljudima je decenijama unazad onemogućavano pravo, recimo, na pristup informacijama o životnoj sredini i također mislimo da je njima povređeno i pravo na imovinu, pravo na zdravlje.
Tužbom se traži zatvaranje zagađivača i sanacije okoline ili ugradnja najboljih dostupnih tehnologija za smanjenje zagađenja. Uz to zahteva se i naknada štete, materijalne na usevima i kućama i nematerijalne zbog rizika po zdravlje. Ali i godinu dana nakon tužbe proces je na početku, naglašava advokat.
Po zakonu o zaštiti životne sredine ovakvi postupci su hitni, postoji strah i zabrinutost da bi se moglo raditi o namernom odugovlačenju.
Međunarodna ekološka organizacija Bank Watch ukazuje da su dimnjaci elektrana na ugalj u Srbiji u 2020. izbacivali više štetnog sumpor dioksida nego sve u Evropskoj uniji zajedno. Emisije su bile 6 puta veće od zakonom dozvoljenih. Izveštaj upozorava i da je iste godine u Srbiji bilo više od 2300 preranih smrti zbog zagađenja iz termoelektrana. U kući Jovanovića i Stojedinovića u Velikim Crljanima tokom godina umiralo se od raka, pričaju Radisavi Milan.
Moji roditelji oba da su od kancera pluća umrli. Svaka ova kuća ima i po dvoje koji su umrli od kancera.
Jeste pažnje za djecu. Deca obolevaju, karanti, odlač mi je oboleo od raka, brat mi je oboleo raka, karcinom imao želuce.
Srbija se obavezala da do 2050. godine potpuno izbaci ugalj iz upotrebe, ali proizvodnja električne energije zavisi od uglja. 70% struje stiže iz termoelektrana. Za to vreme Beograd je i ove zime bio među prestonicama sa najzagađenijim vazduhom na svetu, dok su građani, predvođeni ekološkim aktivistima, na protestima zahtevali hitna rešenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Velikih Crljena, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Brčkom distriktu formirano je Vijeće nacionalnih manjina. Iako je savjetodavnog karaktera, Vijeće ima veliku odgovornost prema populaciji koju predstavlja, posebno na iniciranju i predlozima izmjene zakona kojim bi se poboljšao njihov ukupan položaj u Brčkom distriktu i šire. Više o tome Zoran Matkić.
Odmah po formiranju Vijeće nacionalnih manjina Brčkog distrikta održalo je sastanak s Povjerenstvom za zaštitu ljudskih prava Skupštine Brčkog distrikta, koja je aktivno sudjelovala u formiranju Vijeća. Miljana Simić, predsjednica Skupštinskog povjerenstva za zaštitu ljudskih prava.
Ovo je uvodni jedan sastanak koji će se održati sa misijom OSCE-a, koja je tu da prezentuje i poslovnik o radu koji će da kako pomoći Vijeću manjina u njihovim daljim aktivnostima. Ono što bih da istaknem je da i misija OSCE-a kroz ovih godina dana bila naš partner u suštini u donošenju i odluka o formiranju Vijeća manjina i izmjeni samog zakona o Vijeću manjina.
Lidija Ljubojević, zastupnica u Brčanskoj skupštini crnogorske nacionalne manjine, kaže da se u toj lokalnoj zajednici vodi briga o pravima nacionalnih manjina, o čemu govori i 2 zastupnička mjesta u Skupštini Brčkog distrikta.
Svakako da se ukazala potreba da se formira Vijeće nacionalnih manjina koje bi u tom smislu status nacionalnih manjina sigurno poboljšao i podigao na jedan veći nivo i u smislu da pokaže i uradi na implementaciji i u stvari na upoznavanju sa svim problemima nacionalnih manjina u ovoj našoj životnoj zajednici, a samim tim i da sve probleme pokušavamo da rešavamo i brže i kvalitetnije nego što je to bilo do sada.
Alija Denjagić, zastupnik je u Brčanskom parlamentu ispred Turske nacionalne manjine, ima primjedbe na određene odredbe u Državnom zakonu o nacionalnim manjinama.
Što mi se ne spominjemo uopšte u zakonu Bosne i Hercegovine o nacionalnom manjinu Brčkog distrikta ispuštano, ne znam zašto, ali ćemo mi kroz vijeće, kroz naš rad tražiti da se u zakon ubaci Brčkog distrikta kao jedinica koja djeluje u okviru Bosne i Hercegovine.
Prema riječima predstavnika nacionalnih manjina u Brčkog distriktu, tamošnje vlasti u proteklom periodu više nego druge u Bosni i Hercegovini imale su osjećaj i vodile su brigu o zahtjevima i potrebama nacionalnih manjina. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušate Radio Slobodna Europa.
U U nastavku emisije prilog koji upozorava na oprez u vožnji. Naime, čak 255 ljudi poginulo je u saobraćajnim nesrećama tokom 2021. godine, kojih je bilo više od 30.000, o čemu priču ima Nebojša Kolak.
Na cestama u Bosni i Hercegovini u prošloj godini ukupno se dogodilo 30.238 saobraćajnih nezgoda, u kojima je poginulo 255 lica. Od toga u Republici Srpskoj poginulo je 101 lice. U najvećem broju slučajeva do saobraćajne nezgode dolazi uslijed nepropisnih radnji vozilom u saobraćaju, i to pretežno u naseljenim mjestima, kaže Slavko Gavrilović, sudski vještak mašinske i saobraćajne struke.
Međutim, u mreži magistralnih i regionalnih puteva dolazi do, gdje su recimo veće brzine kretanja, tu dolazi do većih posljedica. Ovo sam vam rekao za slučaj materijalne štete. Recimo, za slučaj nematerijalne štete, veće posljedice su u naseljenim mjestima. Recimo, tu stradaju pješaci, biciklisti i tako dalje.
Prema Gavrilovićevim riječima, najveći problem je u nepoštovanju saobraćajnih pravila, ali i u nedostatku saobraćajne kulture. Veoma je bitno da se djeca od malih nogu uče saobraćajnim propisima kako bi stekli naviku, Gavrilović.
Često pitaju ljudi, kaže, pa kako porodice i vrtići? Pa naravno da treba roditelji da svoje dijete usmjerava u kući. Svoje dijete na vrijeme usmjerava da kaže da ne treba tako se ponašati u saobraćaju i tako dalje. Znači, najbitnije ove koordinisanje ovih svih subjekata bezbjednosti.
Na području policijske uprave Trebinje u 2021. godini dogodilo se 355 saobraćajnih nezgoda u kojima je stradalo 6 lica. U prvom kvartalu ove godine broj poginulih je dostigao 50% u odnosu na prethodnu godinu. Jelena Biberđić, portparol policijske uprave Trebinje.
Znači, na području policijske uprave Trebinje u protekla tri mjeseca u 2022. godini evidentirano je 69 saobraćajnih nezgoda. Od toga, znači, 14 vozača je upravljalo pod dejstvom alkohola, 3 saobraćajne nezgode sa poginulim licima, 5 saobraćajnih nezgoda sa teško povrijeđenim licima i 13 saobraćajnih nezgoda sa lakše povrijeđenim licima.
Pored već pomenutih razloga za saobraćajne nezgode, tu treba dodati i upravljanje motornim vozilima u alkoholiziranom stanju. Samo u prošloj godini na području policijske uprave Trebinje i saobraćaja je isključeno 1132 vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola. Policija poručuje vozačima da je najbitnije da poštuju saobraćajne propise, voze tehnički ispravno vozilo kako ne bi dolazilo do saobraćajnih nezgoda. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Kulturna manifestacija regionalnog karaktera Mostarsko proljeće Dani Matice Hrvatske Mostar otvorena je u četvrtak uveče u centru Hercegovina. 24. Dani Matice Hrvatske Mostar će uz učesnike umjetnike iz regije publici predstaviti 20 sadržaja i trajaće do 9. juna. Nakon dvije pandemijske godine Mostarsko proljeće vratilo se u svoj standardni format i vrijeme održavanja, a prilog o tome bilježi Mirsad Behram.
24. po redu manifestacija Dani Matice Hrvatske Mostar Mostarsko proljeće nakon dvije godine održavanja u jesen vratila se u svoj stari termin. Predsjednica Matice Hrvatske Mostar Ljerka Ostojić naglasila je.
I nakon novih godina pandemije, korone, izolacija, evo opet smo zajedno, opet smo uživo, opet smo u čarobnom Mostaru.
Prvi sadržaj ovogodišnjih dana Matice Hrvatske Mostar bila je izložba Umjetničke galerije BiH iz Sarajeva pod nazivom Prva gimnazija, učitelji, učenici, umjetnici. Direktor Umjetničke galerije BiH Strajo Krsmanović nam je uz ostalo rekao.
Radi se o rijetko vrijednim, izuzetnim stvaraocima bosansko-hercegovačke likovne scene, od Romana Petrovića, Boje Dimitrijevića, Behaudina Selmanovića. Dakle, sve sami vrhova, što se kaže, bosansko-hercegovačke likovne scene.
Organizatori Mostarskog proljeća do 9. juna, kada će manifestacija biti zatvorena, priredili su 20 sadržaja. Predsjednica Matice Hrvatske Mostar, Ljerka Ostojić.
Imaćemo predstave Narodnog pozorišta iz Banje Luke, Teatar Gavran, imaćemo Hrvatsko narodno kazalište iz Zadra, zatim naše HNK, naše Narodno pozorište i još ćemo imati jednu predstavu studenata i liječnika medicine. Likovni program je veoma bogat. Naravno, tu su i predstavljanja književnih djela, muzički neki programi, a za zatvaranje imamo prekrasan jedan događaj Filharmonije iz Sarajeva sa umjetnicima koji će pjevati najljepše operne arije.
U narednih mjeseci po dana Mostar će biti centar kulturnih zbivanja u Bosni i Hercegovini i šire, rekao nam je počasni predsjednik Matice Hrvatske Mostar Josip Muselimović.
Nadamo se da će biti prilike još bolje, da će gospodarstvo biti malo uspješnije, a samim tim da će i ove manifestacije naći potporu onih koji bi to trebali raditi puno više nego što se to radilo sada.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.